galab wanaagsan dhegaystayaalla kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galab khamiis ah bisha jenwarina waa 19 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadbaxaynaya caashe ibraahin aadan, caashe cuudiyaan oo ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay in abaarta soomaaliya ku dhifatay ay saamaysay 5 milyan oo qof, 2 milyan oo ka mid ahna ay noloshooda halis ku jirto.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan hooyo ka hadlaysa saamaynta uu tahriibku ku reebo hooyooyinka ubadkoodu ay tahriibaan.
salaada aan tukanayo marmarbaa waxaan tukanayo wax kale aan kala garan waayo, ilaahay igu og yahay, rabbi baa igu og, waxaan tukanayo iyo wax kale inaan maalmaha qaarkood aanan waxaan rukuuca inaan waxaan hada ma atexyasatay salaadii dhexe mise maadan atexyasan baa niyadayda soo gasha. waxaan habeenkiina intay ummadda hurudo saan u soo jeedo baan ku leeyaa waaraa wadaadku ku adiba, oo ilaahay igu og yahay.
shaqaalaha iyo macalimiinta jaamacadaha Kenya oo shaqo joojin ku dhaqaaqay ayaad sidoo kale maqli doontaan.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama ayaa qabtay shirkiisii jaraa'id ee ugu dambeeyey isaga oo sheegay in uu aaminsan yahay dadka iyo dalka Maraykanka, wuxuuna sheegay in dadka intooda wanaagsani ay ka badan yihiin inta xun. wariyaasha aqalka cad ayaa madaxweyne Obama su'aalo ka weydiiyey tallaabooyinka dooda badan dhaliyey ee ku aadanaa in uu soo gaabiyey xukunka maxaabiis ay ka mid tahay Chelsea Manning oo hore uga tirsanayd waaxda sirdoonka ee ciidamada. Obama ayaa arrintaas si sahlan uga jawaabay, hase ahaatee waxaa wakhti ku qaadatay inuu sharaxaad ka bixiyo su'aashii ugu dambeysay oo ku saabsanayd sidii uu ugala hadlay hablihiisa yaryar ee Sasha iyo Maliya natiijada doorashada Maraykanka.
madaxweynaha la doortay ee dalka Gambiya Adama Barrow ayaa maanta sheegay in cali masaarkiisa lagu qaban doono safaaradda Gambiya ee dalka dariska la ah ee Senegal, kadib markii hogaamiyaha muddada dheer hayay talada Yaxya Jame uu diiday inuu xukunka ka dego. waxa uu hadalkani kaga dhawaaqay barta Twitter-ka, halkaas oo wax yar kadib saqdii dhexe ee xalay uu shaaca ka qaaday in madaxtinimadii Jame, siduu hadalka u yiri, ay si rasmi ah u dhammaatay. waagii cusbaa ee Gambiya waa uu yimid ugu dambeyn, ayuu yiri Barrow. cali masaarka ayaa markii hore lagu waday maanta inay ka dhacdo caasimada dalka Gambiya ee Banjul. Barrow ayaa ku guuleystay doorashadii madaxweynaha ee dhacday 10 December sanadkii hore. Jame oo hadda ka hor wacad ku maray inuu Gambiya xukunka inuu dalkaasi xukumi doono, siduu hadalka u yiri balaayiin sano, ayaa markii hore ogolaaday natiijada, hase yeeshee waa uu beddelay maskaxdiisa isagoo tuhmaya khaladaadka dhinaca codadka ah. dalalka dariska la ah Gambiya ee galbeedka Afrika ayaa isku dayay inay gacan ka geystaan in xaaladan la xalliyo.
koox xagjir ah oo xidhiidh la leh ururka Alqaacida ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar isqarxin ah oo arbacadii shalay lala eegtay xero milatari oo ku taala waqooyiga dalka Mali, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 60 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 115 qof oo kale. baabuur walxaha qarxa lagu soo xidhay ayaa gudaha u galay xerada oo ku taala magaalada Gawo xilli ay boqolaal ciidanka ka tirsan ay u fadhiyeen kulankoodii subaxlaha ahaa. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mali ayaa weerarkaasi ku tilmaamay dembi fulaynimo iyo mid waxashnimo, wuxuuna sheegay in Mali ay 3 maalmood oo baroordiq ah u samayn doonto askartii ku dhimatay weerarka, isagoo wacad ku maray in lasoo qaban doono kuwii ka dambeeyey lana ciqaabi doono. kooxaha u dhaqdhaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in xoogaga xagjirka ah ay sannadkii hore dileen 29 askari oo ka tirsan ciidanka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee jooga Maali, welina ay khatar ku yihiin waqooyiga iyo bartamaha dalka Maali.
Dalka Colombia ayaa qaban doona wadahadal nabadeed oo ay la yeelato bisha soo socda kooxaha fallaagada ah, taasoo ogolaatay inay sii dayso siyaasiga ay maxbuus ahaanta u haysato. Wadahadalka muddada hakadka ku jira ee u dhexeeya fallaagada ELN ee xoogaga xoreynta qaranka iyo dowladda ayaa loo qabtay in bisha February 8-deeda uu ka qabsoomo agagaarka Quito ee Ecuador. ELN ayaa gacanta ku hayay siyaasi reer Colombia ah muddo ku dhow 10 bilood. Fallaagada ayaa qorsheynaysa inay siyaasigaasi u gacangeliyaan hay'adda caalamiga ah ee Lanqeyrta Cas. Wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Safiirka dowladda Jarmalka u fadhida Soomaaliya oo shalay gaartay magaalada Kismaayo iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa ka wada hadlay dhibaatooyinka dhanka nolosha ee ka taagan deegaanada Jubbaland, waxaana safiirka Jarmalka ay sheegtay in dowladdeeda ay maamulka Jubbaland ka taageeri doonto wax ka qabashada arrimaha abaaraha iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka Al-Shabaab. Wariyaha V O A magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Arrimaha ay ka wada hadleen madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyo safiirka dowladda Jarmalka u fadhida Soomaaliya Juta Fresh waxaa ka mid ah qaxootiga dib ugu soo laabanaya deegaanada Jubbooyinka, dhaqan celinta maleeshiyaadka ka soo xarooda kooxda Al-Shabaab, abaaraha saameeyey dadka iyo dunyada ku nool deegaanada Jubbooyinka, kuwaasoo uu madaxweynaha Jubbaland uu sheegay in dowladda Jarmalka ay gacan ka siin doonto sidii wax looga qaban lahaa.
Waxaanu ka wada hadlay arrimo badan oo horumarinta amniga iyo arrimaha qaxootiga, dhaqan celinta canaasirta ka soo xaroota Al-Shabaab. Gudahaana waxaan ka wada hadlay aad baan waaf karamay. Sheega ugu muhiimsanna waxay ahayd inay naga caawinayaan arrimaha amniga iyo operationka la qaadayo. Waxaana u sheegnay in maanta social community waxa looga baahan yahay tahay arrimaha abaaraha oo maanta aan isleeyahay waa xilligii dayrtii roobkii ah iyo gugii labaduba ay baaqdeen abaar iyo duruufada inay jirto. In bala isku daari inay dadka ka caawiyaan wixii laga geysan karayo waana islaaf garanay.
Deegaanada Jubbooyinka ayaa ka mid a meelaha ugu daran ee ay ka jiraan macluusha iyo dhibaatooyinka dhanka nolosha ah ee ay sababeen abaaraha iyo sidoo kale dagaalada u dhexeeya dhinacyada Amisom iyo kooxda Al-Shabaab. Waxaana safiirka dowladda Jarmalka u fadhida Soomaaliya Juta Fresh ay sheegtay in dowladdeeda ay maamulka Jubbaland ka taageeri doonto wax ka qabashada arrimahaasi.
I am very happy to be here. It's my first time in Jubbaland. I have talked to the president about security situation, about the famine and drought situation.
Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan imaaday halkan Jubbaland markii iigu horeysay. Waxaan kala hadlay madaxweynaha arrimaha amniga, xaaladaha abaarta jirta iyo sidoo kale xaaladaha dadka qaxootiga ee soo noqonaya. Waxaan u xaqiijiyay inaysa dowladda Jarmal diyaar u ahayn oo keliya inay caawiso dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya ee Muqdisho, balse sidoo kale maamul goboleedyada dhismaya ee Soomaaliya, sidoo kale gobollada u muuqda inay muhiim u tahay inay horumar sameeyaan. Waxaan halkan ka dhisaynaa Kismaayo xarun dumar, taasoo noqonaysa horumar fiican. Waxaan sidoo kale caawin doonaa qoysaska ka soo noqonaya xeryaha qaxootiga, kuwaasoo aan caawin doono.
Magaalooyinka waaweyn ee Jubbooyinka ayaa waxaa siyaabo kala duwan u soo gaaraya qoysas dib uga soo laabanaya xeryaha qaxootiyada dhadhaab ee dalka Kenya, iyo sidoo kale qoysas kale oo iyaguna ka soo barakacaya abaaraha iyo dagaalada ka socda dhulka miyiga ah ee deegaanada Jubbooyinka ee lagu dagaalamayo. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Jaamacadaha Kenya ayaa maanta ku dhaqaaqay shaqo joojin baahsan si ay dowladda ugu cadaadiyaan in ay fuliso heshiis ay hore ula gaadheen dowladda sannadkii 2015 oo shaqaalaha jaamacadaha u kordhinaya mushaharka iyo gunnooyinka. maanta ayaa meelo badan oo ka mid ah magaalada Nairobi waxaa mudaharaadyo ka ogay shaqaalaha jaamacadaha oo joojiyey weliba shaqadii. wariyaheenna Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
maxkamadda qaabilsan shaqaalaha iyo shaqaalaynta ayaa ku adkaysanaysa in mudaharaadyada ay samaynayaan shaqaalaha jaamacaduhu ay yihiin kuwaan sharciga waafaqsanayn, maadaama maanta ay dhammaan jaamacaduhu shaqadii ka fadhiisteen. jaamacadaha shaqada ka fadhiisay waxaa ka mid ah jaamacadda Jomo Kenyatta, Science and Technology, Moi, Masinde Muliro iyo Chuka University. waxaana ka muuqanaya meelo badan oo Egerton, Masai Mara, Kisii iyo Machakos jaamacadaha ku yaalla, iyagoo iska haawanayo ardaydii ay wadooyinka iska taataagan yihiin. waxaana isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka ay Nairobi ka mid tahay, iyagoo ku dhawaaqaya in dowladdu ay ka baaqsatay inay heshiisyadii sanadkii 2013 ay meel mariso kuwaasi oo ku saabsanaa nidaamka mushaaraadka iyo gunnooyinka, iyadoo dulqaadkeeda ka sii dhammaanayo jaamacadaha mas-uuliyiintooda. waxaana ay sheegeen toddobaadkeenu kasoo gudubnay inay dowladda u qabteen 7 maalmood inay kaga soo jawaabto waxyaabaha ay dalbanayeen, iyadoo maanta 19 bisha Januaryna ay tahay maalinta ay ku dhawaaqeen inay qalabka tuuminayaan. garsooraha maxkamadda Helen Wasilwa ayaa iyadu sheegtay in dacwadihii ay soo gudbiyeen golaha guud ee hoggaanka jaamacadaha waddanka Kisuu uusan ahayn mid markaasi si rasmiya u waafaqsan shuruudihii dowladda iyo u dhexeeyey jaamacadaha. garsoore Wasilwa waxay taasi ay raacinaysaa in wadatashi dheeraad ee la geliyo dibna loogu laabto in ay shaqooyinku caadi ku soo noqdaan. ardayda ayaa waxaa ka muuqanaya deegaanka Eldoret University, deegaanka Joro, ilaa iyo 200 halkaasi wax ka dhigayay inay ka baaqsadeen galaasyadii inay tagaan oo ardaydii ay ka walaacsan yihiin. waasu waaxdeeda Egerton ayaa guddoonka ay leedahay Fred Wangai ayaa waxa uu sheegayaan inay dib ugu noqonaynin jaamacadaha iyo wax dhigista ilaa ay dowladdu ka soo jawaabto heshiiskii lagu gaaray in miisaaniyadda bisha Abriil ee sanadka 2017 lagu soo daro waxyaabihii heshiiskii 2013. jaamacadaha ku yaalla Machakos ayaa iyana la sheegayaa in mudaharaadyadaasi saaka ay bilaabeen iyagoo maraya wadooyinka Mukweni iyo Machakos isku xirta, halkaasi oo ay siteen boorar iyo waxyaabo kale oo ay ku dhawaaqayeen oo ay ku muujinayeen dareenka ay ku midoobayaan jaamacadaha waddanka Kenya oo dhan. horeyo waxaa toddobaadyadan u soconayay ardayda iyaguna markaasi wax ka barta jaamacadaha dhinaca caafimaadka iyo daawooyinka. profesoradooda oo muddo bilaba la sheegayo inaanay shaqada dib ugu noqonin oo wadooyinka iyaguna isugu soo baxay, waxaana la qiyaasayaa ilaa 20 qof oo ku dhintay isbitaalada intii xarigjiidka u dhexeeya dowladda iyo maadooyinka caafimaadka jaamacadaha laga barto ay markaasi iyagu ku jireen mudaharaadka. waxaanay shaaka mareen wadada Mbagathi Way iyagoo soo maray wadada kale halwasiga ee isbitaalka shaqada looga fariistay ugu weyn ee Jomo Kenyatta ilaa iyo Gong Road, Upper Hill iyo qaybo kale oo wadada halwasiga ee Kenyatta Avenue. waxa rabshada halkaasi kaba dhicin, kastoo weli ay socoto in aysan ku qancin hadalkii madaxweyne Uhuru Kenyatta toddobaadkeenu kasoo gudubnay 40% u ogolaaday in mushaaraadka dhakhaatiirta loo kordhiyo, taasi oo ka dhigaysa 40 bilyan oo shilinka Kenya oo cabashooyinkooda wax looga qabanayo.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband. warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasada dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala socod idaacadda galabnimo VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulah ka dhageysa VOA maalin walba 4 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19:22 mitirban barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysa idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa haatan lagu haystaa saxaraha u dhaxeeya Suudaan iyo Liibiya Cali Ibrahim oo ah wiil dhalinyaro ah ayaa ka mid ah dadka gacanta ugu jira kooxaha loo yaqaano magafayaasha ee ka ganacsada tahriibta haddaba saameyn noocee ah ayay falalka tahriibka ku reebaan qalbiyada hooyooyinka ubadkoodu ay tahriibaan wariyaha VOA Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa wareystay Seyneb Maxamed Cali oo wiilkeeda Cali Ibrahim oo gacanta ugu jiro kooxaha magafayaasha Seyneb ayaa ah hooyo dayar ah oo ku nool xiryaha barakacyaasha ee magaalada Boosaaso
hooyo waxa la yeeseena Maxamed Cali wiil yar oo dhalinyaro ah iga tahriibay waxaan hooyo islaamka iyo caalamkaba ka codsanay wixii ummada Nabi Maxamed ee shahaadada dal iyo dibadba jooga in si naxariis ah lay soo caawiyo wiilkayga ku dhibaataysan meesha la yiraahdo Tiribir oo ay yiraahdeen waanu dhaawacnay oo lug u tabcaan ka yeeyay oo lugtii barartay oo ay igu yiraahdeen iyagu markii hore gidaar buu ka dhacay wax gidaar ka dhacana wuunan ahayn oo tiirsiiba tabcaan la yeeyay habeen iyo maalinna nolosha eeyga ay ku nool yihiin oo igu yiraahdeen wiilkaaga dheeman aniguna aan qof muxuu hago leeyahay aanan shaqaysan oo aan dal laygu maqlay oo dibad laygu maqlay aan qaxooti ahay oo ay igu yiraahdeen wiilkaaga isaga dheeman isaga Liibiyaanku isaga bakaliyihiisa iib u yihiin aniguna aanan awood ahayn
meeqa sano baa uu jiray
wiilku dalashadiisa waa 20 jir hadheer
ma arday buu ahaa markii hore
ha iskool dhuxu ka tagay wuxuuna anigu yaban baan u tahriibayaa buu yiri hooyo dayacanaad ku nooshay bal Saudiga aanadaya yaban goortu marayayna qolbay ku xiraysteen say meeshii ugu hayeen safaaradda Soomaalida la yiri baa u dacwoonaysa dadka looma dacwoonayo iyo habalkii daba mukhallisiin baa gurtay Liibiya afka loo saaray muddo hadaan wiilkii lala ah wax maanta daba Liibiya lagu haystaa baa la yiri maxuu lacagta soo shuba waraanigu lacag ma haysto qof miskiina baan ahay buush baan ku jiraa awood malihi xoolana ma haysto hanti aan u gatana malihi maxaa yeela waxa la yeedaa isag wiilkaagu waa dheeman isagaa dheemana miisku noo saaran yahay kabacdi waxa ii xigtay wiilkii waa la dhaawacay bishan gudaheeda waa tabcaan marmar dhifa dhifa iyagu ilaahiy lacagtii ma haysaa aneeda hooyo lacag ma haysto waxa ma haysid miya ahaa nabaday nabaday bay iga baxaan
mar hadduu ku yiri Yemen baa aadayaa seegu ogolaatay marka adiga inuu magaalada ka tago
anigu hooyo uma ogolaan qof jiifta oo dhul yaala baan ahaa lamaanan ogeyna isaga markii dambe uu yabanta tagay bay iyagu telefoon intay u dhiibay yiraahdeen ni walowba dadkaaga u sheegnaad halkaa ku xiraysan tahay dabeedna saasan kaga warhela
adigu maxaa ka shaqaysaa
anigu markii hore beeyaan hufi jiray muddo hadda sanada laakiinse waxalaale waxaan qabtaa ma jirto iyo miyaha waxaan ka soo ridan jiray saxankaasaan qaadan jiray beeyadaasaan soo hufi jiray hadda muddo hadda sanada waan saxan iska ahay dhulyaal baan iska ahay waqsqof xanuun lowbaan noqday marka waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala qutul daruurigiisa unbaan ku noola
inta badan waxa jira dhalinyaro badan oo tahriibtay hooyooyin badan oo sidaas oo kale ah u cabanaya ba jira Soomaanka kuma hayn dhalinyaro badan oo tahriibay iyo hooyooyin badan oo ooyaya ilmahooda ka tahriibay maxaa keena marka in uu hadda tahriibo wiilka
baahidaan sidibaad ku kaliftay kale uu ismeedaamiyay dee aqli laanina waa qaaday waayo qof aan waxba isku halaynay aan hanti lahayn anigu waxaan u arkaa inuu sheeydaan ka sii dhaleeyay markii dambe uu cadaw faraha u galay
meeqa awlaada ba jidha oo isaga la dhashay
lix baa jooga isaga ku todoba oo ila nool hadda lix baa ila nool
Cali Ibrahim imise u haystaan kooxaha dadka qafaasha lacag intee le'eg bay ku sheegeen in loo haysto oo madax furashada
waxay igu yiraahdeen 7500 soo bixi $100 ma awooda baan idhi 7 iyo barka sheegtay $100 xitaa ma awooda anigaaba qutulyoomkayga ilaahay xaaladayda ka warqabaa waxa aan ku noolayn allaha subxaana wa tacaala unba iyog baan ugu jawaabay
dareenkaaga ka waran habeenkii iyo wakhti kasta
salaada aan tukanayo marmarba waxaan tukanayo wax kale aan kala garan waayo ilaahay igu ogyahay rabbi baa igu og waxaan tukanayo iyo wax kale inaan baalmaha qaarkood aanan waxaan rukuucay inaan waxaan ma taxyeesatay salaadii dhexe mise baadan taxyeesan baan niyadayda soo gasha waxaan habeenkiina inta umbadu hurudo saan u soo jeedo baan ku leeyahay weeraad wadaadku ku adiba oo Ilaahay igu ogyahay.
Taasi waxay ahayd hooyo Zainab Maxamed Cali oo wiilkeeda oo lagu magacaabo Cali Ibraahim uu gacanta ugu jiro kooxaha magafayaasha Ismaaciil oo in badan barnaamijka dhalinyarada waad ku jirtay, tahriibtana waad ka warhaysay, war badanna waad ka haysaa. Markaad hooyo Zainab oo kale maqasho iyo dhalinyaradan tahriibaysa, maxaa kugu soo dhaca?
Wallahi horta caashaydii waad ogtahay waa qalbi xanuun oo hooyonimada oo dareemaysa
aad iyo aad aad iyo aad.
Welibana sawirka oo dhan dadka waxa ugu filanba kelimadaha ugu dambeeyey ee ay lahayd xataa salaadayda ma garto waxaan tukaday, macnaha duruufta iyo waayaha qofkii hooyada ku sugan tahay halkaas ka muujinaysa. Waxay kala sawir ka bixinaysaa sheekadani, hooyadii waa tano waxba ma haysato, xitaa waxay guri iibiso, dahab iibiso, wax iibiso ma haysato,
haddii xataa isfuran lahayd,
haddii isfuran lahayd
waa garta, laakiin
ilmaheediina meel dhexu ku xidhan yahay oo saxaru ku dhexiran yahay, waladaasina waxay is leedahay hooyadani waxbay haysatay wax soo dirto
waa garta. Marka waa laba kala barida kala warla,
laba kala barida kala warla, ilmiina waa la garaacayaa, dhaawac baa la gaadhsiinayaa, waxyaabo badan baa la gaadhsiinaya
si waalidkii u chuquchuqeeyo wax alla wixii lahayo in loo soo diro.
Marka hooyo dhibaatada ku dhacaysa ilmaha, ilmuhu ama uu dhiman ama uu noolaan ama uu badbaadi, laakiin wax in badan laysma weydiiyo dhibaatada ku dhacaysa waalidkii
oo laga soo tegay
marka marar badan ubadku dhalinyaranima qaada. Hadeer tusaale ahaan waxyaabaan xusuus wax ka mid a aad koola yaabo iskuul dhan baa oo ku yaala magaalada Hargeysa oo kale ayaa xilliyo hore waxa laga waayey, macnaa fasal dhan baa intiisii ugu badnay tahriibtay dhalinyaro intiisi urursa
hal mar
macalinkun baa yaabay arday lasoo xaadir.
Maxaa qaada la yar markaa
dhalinyaradaasina weliba waxayaan dhalinyar aad u wada yaryar
oo noloshiina haysta
oo noloshiin de macnaa waa dhalinyaro yar oo iyagu de nolol uma baahnaba waalidiintooda ama kaca kufah ku soo heleen waxay doonayaan
noloshii way haystaan.
Waalidkood baa dhibaatada iyo mas-uuliyadda ku dhacaysay, waa dhowr iyo toban jirey wada ahaayeen dhammaantood. Kox dareemaysaa marar badan dhalinyarada laftigoodu iyagoon ogeyn waalidkooda iyo dhibaatoday mudanayaan inay jidkan dheer cagta saaran.
Laakiin hadda waxyaabahay ka dhawaajisay hooyo Zainab waxaa ka mid ah wiilkeeda markuu dhoofay kadib uu yaban kala soo hadlay, yiri duruuftaad ku jirtaan u adkaysan waaye, calaasha waa nin markaa waxaad moodaa u kacay reerka oo isleh
ama dhimaama noolo
duruufta hooyadaa haysata wax ka bedel waxay kugu qaadataba
aadiyad. Laakiin tala waxay macnaa meel kalunbaa halka u socday isagu sacuudiga u socdo meel kale waa taa loo jeheeyey
aadiyad. Waxaan maqli jiray cadaab geeriba ay nuglaysay,
Ilaahay ha soo kala furto ayaan leenahay.
Aamiin. Weli waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Kala galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waana 19 January 2017 idaacadda waxaa daadihinaya Caashe Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Laanta afka Soomaaliga ee V O A-dana waxay dhegeystayaasheeda ogeysiinaysaa in barnaamijyadeeda berri oo jimca ah ay u badnaan doonaan warar ku saabsan xafladda caleemasaarka iyo dhaarinta madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald J. Trump oo noqon doona madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka xilkaasi u qabta.
Waxaa dhegeystayaasha aan maqashiin doonaa Caashe qaar ka mid ah khudbadda madaxweynaha cusub iyo weliba falanqayn la xidhiidha munaasabadda weyn.
Sidoo kale waxaa dadka aan fursadda u heli kara in ay internetka daawadaan ay laanta afka Soomaaliga ee V O A ugu bishaareynaysaa in Facebooka V O A ay ka daawan doonaan qaybaha muhiimka ah ee xafladan taariikhiga ah. Waxaana aad Facebooka laanta afka Soomaaliga ee V O A aad ka heli kartaa ama aad ka geli kartaa facebook.com/VOA Somali oo la socdo lambarka 1. Marka waa V O A, waa facebook.com/VOA Somali oo la socdo lambar 1.
Sidoo kale waxaan dhegeystayaasha qiimaha leh ogeysiinaynaa in idaacaddayada fiidnimo ee 8-9 oo caadiyan ah ku celis lagu celiyo tii baxday 7-8 ay berri noqon doonto mid toos ah una badnaan doonta warar cusub oo iyaduna si toos ah wada u soo geli doonta. Dhammaan arrimahaas oo dhan ha mahogaanina berrito haddii rabbi idmo.
Ismaaciil, ugu dhaadan waxaad ku jirtaa dadka fursadda u yeeshay in ay barnaankaas barxadda weyn ee fagaaraha daartan v o e dhabarkeeda ku yaala ee magaalada washington isugu soo baxda marka isu soo baxyada la qabanayo madaxweynaha cusubna lagu dhaarin doono dadka ka ag dhowaan doona haba u dhowaan laakiin dadka kulleyba in u jiri doona
kulbadee berito hawl badan badan ba caashay noo taalla adigu dhada xagana joogi doontaa marka berito kolba waxaa nala ku qoray inaan ka soo warrano goobta caalimisaar ka dhici doono annaga iyo wariyaal tiro badan marka maalmahan badi qabanqaabaa sii socotay oo kulanno kala duwan baa lasii galaa oo hubin badan baa lasii galaa marka berito adigu goobtan xafladda ka dhacaysa marka dhegeystayaasha warar badan bayn beri uga soo gudbin doona
tan ugu weyn ee durba la dareemo waxaa ka mid a sida loo kala xirxiray magaalada washington oo dhammayd oo tusaale kale daartan oo kale v o eda hadda halkii laga soo geli jiray beri waxay dadka ku qaadan doontaa in cabaara loo soo socdo in lasoo galo daartan oo keliya
qof shaqaale ah mooyaane
qof kale kama soo dhawaan kara meesha
marka inuu gudiibayn de ku naalla tallaabooyin buu inoo jiraa baan filayaa
laakiin qof la aaminaya ismaaciilo ma jiro qof walba ishaa lagu haynayaa weli waxaad la socotaa laanta afka soomaaliga v o a kaalimihii heesaha dabacsan markana mid ka mid a aanu idiin cayaar
dabka ka dabalada udir dogalki 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 jela dulan ka igari
galabunaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan afarti iyo barkii saacadda afrikada bari daqiiqada ayay sii dhaaftay ilbiriqsiya ah washingtonna waa 8 iyo barkii aroornimo waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeedna ku soo maqan waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban iyo xubintii galabtoo kale oo khamiis aad maqli jirteen ee weydii dhakhtarka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban madaxweynaha la doortay ee dalka Gambia Adama Barrow ayaa maanta sheegay in cali masaarkiisa lagu qaban doono safaaradda Gambia ee dalka dariska la ah ee Senegal kadib markii hoggaamiyaha muddada dheer hayay talada Yaxya Jameh uu diiday inuu xukunka ka dego waxa uu hadalkan kaga dhawaaqay barta Twitter-ka halkaas oo wax yar kadib saqdi dhexe ee xalay uu shaaca ka qaaday in madaxtinimadii Jameh sidoo hadalka uu yiri ay si rasmi ah u dhamaatay waagii cusbaa ee Gambia waa uu yimid ugu dambeyn ayuu yiri Baro
koox xag jir ah oo xidhiidh la leh ururka Al-Qaacida ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar isqarxin ah oo 4 shalay lala eegtay xero military oo ku taalla waqooyiga dalka Mali halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 60 ruux halka ay ku dhaawacmeen 115 qof oo kale baabuur walxaqar xal laga soo buuxiyey ayaa gudaha u galay xerada oo ku taalla magaalada Gawo xilli ay boqolaal ciidanka ka tirsanay ay u fadhiyeen kulankoodii subaxlaha ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mali ayaa weerarkaasi ku tilmaamay dembi fulaynimo iyo waxashnimo
Colombia ayaa qaban doonta wadahadal nabadeed oo ay la yeelato fallaagada bisha soo socota kadib markii ay fallaagadu ogolaatay in ay sii dayso siyaasiga ay maxbuus ahaanta u haysato wadahadalka muddada dheer hakadka ku jira ee u dhexeeya fallaagada lagu magacaabo xoogaga xoreynta qaranka iyo dowladda ah ayaa loo qabtay in bisha February 8-deeda uu ka qabsoomo xagagaarka Quito ee Ecuador fallaagada ayaa gacanta waxa ay ku hayaan siyaasi reer Colombia ah muddo ku dhow 10 bilood fallaagada waxay qorsheynaysaa in siyaasigaasi ay gacanta u geliyaan hay'adda caalamiga ah ee Langerta cas
galabunaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan haatanna xubintii dooda gaaban ku soo dhawaada waxaana inala socodsiinaya Nuux Muuse Birjeeb
ku soo dhawaada waa mar kale iyo xubintii dooda gaaban oo maanta idin kaga imaaneysa magaalada Garoowe waxaan ku eegaynaa xildhibaanada cusub ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ma noqon doonaan kuwa ka turjuma rabitaanka shacabka waxaa igala qayb galaya maxamed cabdiwahaab axmed oo ka mid ah aqoonyahanka puntland ku dhaqan iyo daahir cabduqaadir muuse daahir ciiro oo ah siyaasi sidoo kalena kasoo mid noqday xubnihii baarlamaanka dowladdii kumeelgaarka haddaan ku hormaro maxamed cabdiwahaab xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ma noqon doonaan kuwa ka turjuma rabitaanka shacabka
aniga waxay ila tahay horta xildhibaanada cusub deesi marka la fiiriyo waxay ka yimaadeen bulshada ummadda Soomaaliyeed oo laga soo dhexulay waxayna ku yimaadeen san labada socono qaab ka duwan qaabka hore ah ee doorasho dadban marka waxaan is leedahay qayb ahaan waa ka turjumi karaan rabitaanka bulshada Soomaaliya iyo shacabka ay matalaanba laakiin sidoo kale waxaan isleeyahay wali heerka loo baahana ma gaarsiisana in barnaamijyada waaweyn oo u yaal baarlamaanka inay wax badan ka bedelaan sidii ku hor ahaa jireen oo kale.
Daahir, isla su-aasha sidan ku weydiiyey.
Horta wakiiladu maanta ayagaa nasiib u yeeshay inay ummadda Soomaaliyeed magaceedii ku turjumaan golaha wakiilada. Waajibaadkuna waa wax isagu cad oo qayaxan oo ku qoran dastuurka. Gudashadana ayaga ayaa looga baahan yahay. Aniga waan qabaa maadaama ay 40% iyo weliba dheeri ay yihiin dad cusub, weliba u badan dhalinyaro, u badan dad gudaha wax ku bartay, dadka dhibaatadu taabato u nugul ay yihiin dhalinyarada. Waxaan aaminsanahay baarlamaankaani iyaga oo kaashanaya khuuro badan oo hadda meesha ku jirta ruuxaada in ay dhaami doonaan baarlamaankii horeeto, ummaddana ay mateli doonaan, oo weliba ay arkaan meelaha dhaliiluhu ka jiraan sida hadda golaha fulinta iyo golaha wakiilada oo isku milan. Mar walba waxaa loo baahan yahay in la kala sooco oo baarlamaanku ay arkaan waajibaadka iyada ah. Marka in golihii wakiilada qofkuna uu ku jiro baarlamaankiina uu ku jiro waxay ka mid tahay dhibaatooyinka dalka hagardaamiyeyba ka mid tahay. Si labadoodu ay isu daba joogaan oo dabada loo haysto golaha fulinta, waxaa loo baahan yahay baarlamaanku in ay golaha fulinta ayan ku jirin. Marka dadkaani hadda yimid oo rag iyo dumarba isugu jira, bulshada qaybaheedii kala duwanaa isugu jira, doorasho ku yimid, qaarkood ka yimaadeen gobolladii ruuxoodii lagu soo doortay, damacan waan qabaa inay bedeli doonaan baarlamaanka, ummadana mateli doonaan.
Maxamed, arrimahan daahir ka dhawaajinayo muqulata waxyaaba muuqda amaba imaan kara?
Daahir, waa mahadsan yahay mudanu. Horta waa run, waa dhib muuqata. Waxaa jira markas isku milan ama isdhexgal baarlamaankii oo ah hay-addii bulshada shacabka matalaysay iyo sharci dejinta iyo hay-addii fulinta. Waa dhib jirta oo ah waxyaalihii ugu weynaa oo ragaadiyey geedi socodka dowladnimada Soomaaliya. Anigu marka waan arkaa baarlamaanka inay fursada ka faa'iideystaan khaladaadkii horay baarlamaanadii hore oo ka horreeyay ay ahaayeen ay cashar fiican ka qaataan, baarlamaanka doorkoodu unuu ku koobnaado sharci dejin, dowladdii oo lala xisaabtamo oo waxqabadkeeda iyo waajibaadkeeda iyo shaqooyinkeeda in fulisay lala socdo, iyo waxa weeyaan baarlamaankii oo dadka ay matalayeen iyo degmooyinkoodii iyo deegaanadii kasoo jeedeen baahidoodii ama dhibaatada ummadda Soomaalida haysa u dooda oo difaaca u ka duwanaan lahaa baarlamaanadii hore, xeerarka iyo barnaamijyada u yaal, iyo waxa weeyaan biiliska laga rabo inay diyaariyaan inay wax ka qabtaan guddiyadii loo baahnaa si ummadda tan dhibaatada uga baxdo, ummaddu u heshiiso ay ka mid yihiin guddiga dib u heshiisiinta, guddiga amniga qaranka oo ciidamada qaranka dhisi lahaa, guddiga arrimaha federaalka iyo xuduudaha dhammaystiri lahaa, guddiga arrimaha dastuurka dhammaystiri lahaa, guddiga ka shaqeeya lacagtii ummadda Soomaaliyeed iyo dhaqaalaha sida loo maamuli lahaa, guddiyadaasna inay ka shaqeeyaan oo gacan ka geystaan oo baarlamaanku ay noqdaan baarlamaan shaqadoodii laga loo idmado dastuurka ahayd ku kooban farahana kala baxa hay-adaha fulinta aan ku milmin ka soocan. Markaas baa hay-adaha fulinta ee dowladda lala xisaabtami karaa madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiiradaba.
Siduu daahir tilmaamayo, maadaama ay yihiin ama u badan yihiin dhalinyaro, sidoo kale dumarka ay ku badan yihiin oo la tilmaamo in ragga ay waxyaabo badan kaga duwan yihiin, maxaa diidi karaa isleedahay in ay shacabka ka turjumaan oo rabitaanka shacabka ay ku shaqeeyaan?
Anugu waxaan sidaa horta mar walba shacabka ka turjumi karaa baarlamaanka dijira runta marka laga hadlo, laakiin aniga meeshaan isleedahay weli waxay u baahan tahay in aada looga fiirsado. Waxay tahay waddanka kan institutionadii dowladda dhan baa burburay, hay-adihii dowliga ahaa oo shaqada dowliga qaba lahaa oo mashiinka shaqeynayo barnaamijyada dowladda fulila ayaa burburay. Marka taas muddada tan yar hadda la joogo inay la qabto oo la wada gaaro ayaan waxaan isleeyahay ma ahan mid ku filan ama mid wada qaban karaan. Duruufaha jira oo badan anagoo eegayna, ama ahaato duruufo siyaasadeed ama kuwa amni ama kuwa dhaqaale ahaato, laakiin anigu waan aaminsanahay inay baarlamaanka kuwii hore xagga matalaadda iyo waxa weeyaan maqaamkaba ay ka fiicnaan doonaan. Waan aaminsanahay taas.
Daahir, baarlamaankii hore ku meel gaarka ka mid ahayd, haddana waa aragtay baarlamaanka la soo xulay doorashadii ugu dambeysay oo ay gudoonkii baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa ay ku doorteen nabad arkiisa. Maxay kaga duwan yihiin is leedahay kuwii hore?
Dabcan sida walaalkay sheegayo, qaabkii hore way ka duwan yihiin. Musuqmaasuq kasta ha jiree, inkastoo doorasho dhan aan musuqmaasuq adduunka dhan uu ka jiro, haddana wax formality ah oo muuqday baa jiray oo ah doorasho. Marka way ka duwan yihiin, wayna fiican yihiin, laakiin waxaa loo baahan yahay shaqo badan baa taala. Anagoo xabsi baan ku jirnay, xamar baan ku xirnay, xabsi ku ahayn. Looma baahna in xamar lagu xirnaado. Xamar waxa weeye 18 gobol ee Soomaaliya gobol ka mid ah. Waxaa loo baahan yahay 18 gobol bay matalayaan xildhibaanadu. Waxaan rabaa gobol kasta qofka matalaya in uu gobolkii ruuxadiisii xafiis laga furo. Waxaan rabaa bulshada qaybaheeda kala duwan in afkaarta laga ururiyo. Waxaan rabaa adoo bulshadii ka wata waxaad ka ururisay inaad baarlamaankii geysid. Baarlamaankaas gudiyadiisii hawl kasta guddiga markaa shaqada u igman oo iskale ama loo wakiisay loo dhiibo golaha baarlamaanku halkaas ay ka doodaan, dabadeedna sidaa ummadii ay ugu soo gudubto, golaha fulinta loo gudbiyo, golaha fulinta ay shaqooyinka bulshadii ka yimid ay qabtaan baa loo baahan yahay.
Maxamed Abdihab, markaad eegto doorashadii hadda laga soo gudbay, dadka waxyaabaha ka guuxayana ay tahay doorashada madaxweynaha ee soo wajahan xildhibaanada cidda ay dooran doonaan, tusaalan hadda usoo qaadanayo doorashadii hore, maxaa islaad?
Horta doorashadii hadda shirgudoomka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisu doorasho fiican bay sifaca been u dhacday. Waxayna muujinaysaa saansaan u tahay ama hordhac u tahay in dadku isbeddel rabaan. Ayna waxa weeyaan ay dadku si kasta ku yimaadeen, laakiin marka u dambeysa qofka xildhibaanka ahay inuu go-aanka kama dambeysa uu leeyahay cidda codkiisa siinaayo, taasaa horta laga dhihan karay doorashada hadda u dambeysay. Waxaan ugu soo wajahnaa hadii Ilaahay idmo dhowaan doorashadii madaxweynaha ayaa dhiman. Doorashada madaxweynuhu waa arrin adag, waana arrin loo baahan yahay inay ka taxadaraan xildhibaanada Soomaaliya ee matalaya ummadda Soomaaliyeed. Waxaa loo baahan yahay in laga fakaro masiirkan ummadda ee burburay dhulka yaal. Qof ama waxa weeyaan oran kara maanta uu samato bixi karaa, inkastoo oo marka dhinac kale laga fiiriyo qof kaliis uusan waxba qaba karin, laakiin madaxweynuhu kulley waa meeshii ugu sarreysay waddanka. Qof fiican, shaqada qaban kara, shaqayaqaana, sharaf leh, nabadoona, ummadda tan isu keeni kara, waanwaan iyo nabad iyo tanaasul ka shaqayn kara, qabi ahaan Soomaaliyeed leh. Mar hadday intaas jeer ay daahday, mar hadday nidi xumada ay timid, mar hadday intaas oo jeer oo waxa weeyaan inta dowlad Soomaaliyeed la soo dhisay kulligood ay noqotay mid fadhiida meel weyn aan gaari karin, waqtigan xaadirka afsad bay haysaan xildhibaanada ummadda ha hawliyaan, dastuurka ha hawliyaan, dadkana ha hawliyaan.
Doorashadan maanta iyada ah, maadaama qaabab badan wax lagu dooran karo oo qarsoodi iyo cadaanba wax lagu dooran karo, maadaama golayaashii wakiilada oo soo jireenka ah iyo ummaddii ay mar walba kala taagan yihiin, ummadduna waxyaabaha ay dhibsanayaan ay tahay laaluushkaas iyo kumilanka xukuumadda iyo waxaasoo meeran ay tahay, maanta anugu doorashadan waxaan ka codsanayaa baarlamaanka, maadaama uu dastuurku u ogol yahay in qarsoodiga gacantaagba lagu doorto, maanta tan waxaan codsanayaa in gacantaa lagu doorto si bulshadu ay u aaminto, ay arkaan qof dadka qofka macaan u doortay iyo kan u dooran.
Waa mahadsantahay Daahir, intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa xubintii dooda gaaban oo maanta idinkaga imaaneysay magaalada Garoowe. Waxaan u mahadcelinayaa martida barnaamijka maanta igu martida ahayd Daahir Cabduqaadir Muuse oo Daahir Ciiro ku magac dheer, siyaasi ee baarlamaankii hore ee kumeel gaarkana ka mid ahaa, iyo sidoo kale Maxamed Cabdiwahaab Axmed oo ka mid ah aqoonyahanka ku dhaqan Puntland. Waa mahadsantahay.
Nuux Musabir Jeeb ayaa barnaamijka dooda gaaban magaalada Garoowe kusoo diyaariyey. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii dhakhtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Dandure.
Ku kusoo dhawaada weydii dhakhtarkayga mar kale waxa ay ugu martiyay dr xuseen abshir xasan oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee cudurka kansarka kana hawlgala cusbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho waxaan si aan baqaadaynaa noocyada kala duwan ee xanuunka kansarka waxaana su'aalo xanuunkaasi la xiriira dhakhtarka weydinaya qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo barnaamijka la soo xiriiray
bismillaah magacaygu waa xuseen cabdullaahi macalin yuusuf ku nool magaalada muqdisho degmada yaaqshiid dr xuseen waxaan weydiin lahay cudurkan ma ku dhacayaa caruurta yariiska oo shanta sano ilaa lixda sano
walaal waxaa la yaab leh bal iska dhaa caruur inuusan ku dhicine ilmo aan weliba uurka ka soo bixin ayuu cudurkan lagu arkay oo ku dhaca ayagoo dhalanba uurka hooyadood ku jira inay ku dhashaanba ayagoo cudurka kansarka qabo ayaa waxa weeye dhici karta ilmaha waxa weeye meelaha da'da uu ku badan yahay cudurkan ayay maaragtay ka mid yihiin cuduro kansarada ka mida oo si gaara waxaa jira ilmaha yararka ugu badan sida lukimiyada waxaa loo yaqaano oo aragta dhiigga ku dhaca nuuc maaragta ka mida kansarka dhiigga ku dhaca waxaa ku badan sidoo kale kansarka maskaxda ku dhaca waxaa loo yaqaano brain tumor nuuc ka mida oo waxaa jira ilmaha yararka ku badan waxaa sidoo kale jira lafaha midka ku dhaca waxaa loo yaqaano bone cancer nuuc ka mida waxaa jira ilmaha yararka ku badan iyo noocyo kale oo fara badan oo ilmaha yararka ku badan ayaa jira marka ilmaha yararka ma la ahan in la dhayalsado haddii calaamadahaas lagu arko oo la yiraahdo bilmatal mana kuu sheegan karo dhibtii waxaa laga yaabaa inuu meel xoqoqonayo lugta inuu xoqoqdo lugta maaragtay ama meel kuusan korkiisan lagu arko ama cunugii cuntada aan qaadanayn la arko ama cunugii oo qandhan oo qandhadaas waxa ka hoos garanayan aan la garanayn calaamadahaas hadii lagu arko waxaa la rabaa isla markii cunugii dhakhtar in hore laga geeyo oo laga baaro cudurka cudurada laga baarahayana lagu daro mar kasta cudurka kansarka
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhakhtarka iyo dadweynaha meesha isugu yimid iyo idaacadda v o a magacayga waa abshire sheekh yuusuf ku nool magaalada muqdisho xaafadda hodan waxaan dhakhtarka weydiin lahaa ma la daaweyn karaa cudurka kansarka
walaal abshire cudurkani horta wuxuu maraa marxalado waa marxaladahaas ilaa afar marxaladood ayay dhakhaatiirta u kala saaraan waxaa loo yaqaano afka ingiriiska stage 1, 2, 3, and 4 marka waxa weeye marxaladaha koowaad waa early weeye waa bilow cudurku inta maaragtay uu ku jiro maxaradaha hore ee earliga ah cudurkan waa la daaweyn karaa dhammaanba cudurada kansarka marxalada koowaad iyo labaad waa la daaweyn karaa nasiib darro dadka soomaalidu waxay ogaadaan oo ku baraarugaan mar uu marxaladaha dambe u galay sida marxalada saddexaad iyo afraad xilligaa markuu gaaro cudur kansarka lama daaweyn karo khaasatan marxalada afraad markuu gaaro waxaa loo yaqaan m stage ama stage 4 meel kastoo adduunka la geeyo lama daaweyn karo marka qofku waxa uu markuu dareemo aada iyo aada usoo dhaco ayay dadka soomaalidu ay cudurkii ku baraarugayaan ay la orordahayaan dibadha la geeyeley markaas dibad in la geeya wax macno ah ay samaynaysaa ma jirto waa sidaas weeyaan xaqiiqadu cudurkan waxaa la rabaa waqti hore in layska baaro oo waqti hore la ogaado si maaragtay loo daaweyn karo dadka soomaalidu aada bay ugu khaldan yihiin inay ka aaminsanyihin cudurkan inaan la daaweyn karin
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacayga waxaa ladhahaa cabdiweli axmed jiisow doctorka waxaan weydiinayaa cudurkan kansarka cudurada la kala qaado ma ku jiraa mase ma la kala qaadi karaa
walaal aada baad u mahadsan tahay cabdiweli su-aashaas wax badan oo badan ayaa nagu soo noqnoqotay mar kasta ayaa la kulanaa dadna weydiinahaya cudurkan ma la kala qaadaa qofka cudurkan qaba weel wax ma lagula cuni karaa guriga ma lala seexan karaa hawada ama maaragtay nagu buufiyaa cudurkii waxaan mar kale cod dheer ku ogeysiin lahaa dadweynaha soomaaliyeed ana dhagaysanaya meel kastoo ay dunida joogaan cudurkan inaan la kala qaadin cudurkan lama kala qaado hawo laguma kala qaado weel laguma kala qaado si kale laguma kala qaado taabasho ma lagu kala qaado loo baahan yahay qofka in niyadda loo dhiso cudurkan qaba in wax weelasha wax lagula cuno in lala seexdo wax walba in lala wadaago oo qalbiga loo dhiso lana ogaado inaan wax khatari haba yaraatay ku sugnayn
intaas ayaan kusoo gebagabaynaa weydii dhakhtarka waxaa marti igu ahaa dr xuseen abshir xasan oo ku takhasusay noocyada kala duwan ee cudur kansarka kana howlgala cusbitaalka jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdishow intaan qaybo kale oo xanuunkaasi ka mid ah barnaamijyadeena soo socda ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay ibraahim xasan daanduray oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiin nala socodsiinayay dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in abaarta ba-an ee ka jirta soomaaliya ay halis ku hayso nolosha dad ku dhow 3 milyuun oo qof guud ahaanna ay saamaysay 5 milyuun oo qof hadalkan ayaa laga sheegay jirjiraayid oo ay maanta magaalada muqdisho ku qabteen guddida qaran ee abaaraha iyo weliba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wariyaheenna muqdisho saynab abuukar ayaa warbixintan inoo soo dirtay
kulankan oo looga hadlayay xaaladda bini'aadnimo gaar ahaan midda abaaraha ka jira gobollada dalka soomaaliya waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha saraakiil ka socotay dalalka xubnaha ka ah jaamacadda carabta iyo weliba guddiga qaran ee abaaraha shir jiraa'id oo ay qabteen mas-uuliyiinta ka qayb gashay kulanka ayaa waxa uu xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha yaxye cali ibraahim oo guddiga abaaraha ka tirsan uu sheegay in abaarta hadda ka jirta soomaaliya ay la mid tahay tii dhacday 2010 ilaa 2011 waxa uu sheegay in khatar ay ugu jiraan abaarta dad lagu qiyaasay 2,700,000 oo kun oo qofood iyadoo ay saameynayso sida uu yiri guud ahaan 5,000,000 oo ruux waxa uu sheegay in wabiyada ay qalaleen roobabkii la filayayna aanay da'in dadkuna ay bilaabeen inay ka hayaamaan deegaanadii ay ku noolaayeen biyo iyo cunno la'aan darteed
abaarta hadda soomaaliya haysataa waxaa la qiyaasay inay u dhiganto abaar 25 sano ama 60 sano ka hor dalka soo martay waxay culayskeeda uu la egyahay hadda intii aan ognahay tii dhacday 2010-2011 oo ay ku dhinteen 5,000,000 qofood abaartan waxay saameynaysaa 5,000,000 oo qofood oo Soomaali ka mid ah gaar ahaan in ka badan 2,700,000 oo kuna khatar ugu jiro waxay si gaar ah u sii saameynaysaa dadka u sii nugul oo reer miyiga ah oo kale haddana iyaguna sii kala daran iyo deegaanna sii kala daran oo lagu qayaas 5,700,000 oo qofood dhimashada dadkii ayaa bilaabatay xoolihii awal ayay dhammaadeen
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay shirka jaraa'id ayaa sheegay in xaaladda abaarta soomaaliya ay meel xun marayso abaarta dalka ka jirtana ay si isku mid ah u taabatay bulshada soomaaliyeed waxa uu sheegay in gobollada qaar ay dadku dhinteen halka xoolihiina inta badan ay la'deen
gobollo badan caruurtu waa dhammaadeen gobollo badan dadka waayeelka ayaa dhammaaday maanta waxaa soo haray qofkii xoog lahaa isagiina uu sii dhammaanaya uu sii dhimanaya gobollo badan xoolihii way dhaafeen kuwa hadday dhaafayaan kuwa yar ayay ku soo hareen laga soo bilaabo gobollada waaweyn soomaaliya ilaa koonfurta abaartu meel ay ka badbaadeen meel ka badbaaday ma jirto haba lagu sii kala darnaado loo sii kala ogeen laakiin xilligii roobabka aan filaynay oo hadda inuu ilaahay marna ma xisaabsano meel kasta waa iyo xilli kasta ayaa khayrku inuu imaan karaa waana rajaynaynaa laakiin xilligan ubaranaguga oo kale oo bisha abril iyo may iyo juun xilliyada lagu daayay waxaa ka horreeya bilo aad iyo aad u dhib badan duruufuna ay sii adkaan doonaan
madaxweyne xasan sheekh oo si qoto dheer uga hadlay sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyin ka dhasha abaaraha iyo macluul sababta abaarta ayaa xusay in dowladda ay wax kasta oo suurtagal ah sameynayso sidii loogu gurman lahaa dadka ay abaartu ku habsatay waxana uu sheegay in dowladda ay canshuur ku kordhisay goobaha ay dakhliga ka hesho
sidaas daraaddeed abaarta maanta waxay aad iyo aad u taabatay qaab nololeedka dadkeenna qaab nololeedka dadkeenna waa reer miyi waa reer guura waa xoolo dhaqato waa beeraley ku nool roobka maxaa ku taabatay intiiba roob la-aanta aad iyo aad iyo abaartu aaday u taabatay sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel kastoo ay joogaan in ay maanta waxba reebanin ciddiiba kari kartahay maxuu ahay in ay saddex waqtiyo noqonayaan laba ka mida in ay bixiso ciddii laba waqti cuntada mid ka mida inay bixiso ayaa maxuu ahay ugu baaqayaa runtii dadka soomaaliya kastoo joogo dowladda soomaaliya intii karaankeeda ah ayay dhaqaaqi doontaa dadka soomaaliya waxaan u sheegaynaa dakhliga dowladda meelaha uu ka yimaadoona cashuuraha ay ka mid tahay dekadaha oo ay ka mid tahay garoomada diyaaradaha oo ay ka mid tahay maxaan ku dhahday cashuuraha berida meel walba dowladdu waxay saari doontaa tiro kooban oo maxaan ku dhahday lacag ah oo beeri ah oo lacagtaas oo si toos ah loogu wareeji doono guddiga qaran ee loo aasaasay abaaraha oo ay dadka soomaaliya meel kasto ay joogaan sida ay u kala daran yihiin loogu qaybin doono loona gaarsiin doono
madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay in xaaladda abaarta ee sii kordheysa ay keentay in boqolaal kun oo soomaali ah ay wajahaan cunno iyo biyo yaraan xoogan, waxna uu tilmaamay in loo baahan yahay taageero degdeg ah si looga hortago xaaladda bini'aadamnimo ee hadda ka jirta Soomaaliya, isaga oo baaq u diray shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada caalamka.
Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed meel kasoo ay joogaan walaalaha inaan ugu baaqo, waqtigu waa wax weyn, waqtigu waa wax weyn. Qofka noloshiisa Ilaahay ayaa haya, laakiin qof aad maanta biisii kartayaanu biyola'aan u dhimanayo birdiyaa keeni maanta waay wax bikeeniga ama muxuu ahay galaasi biya loo baahan yahay. Qofka maanta galaasi biya markuu u dhinta kadib beri haddii aad galaasi biya aad keento weli waa anfacaya, laakiin waxawaay waad la gashtay muxuu taagantay marka maantay taagan tahay berri ma ah. qof walba meesha uu joogo dal iyo dibad, dadka Soomaaliyeed ha kaceen, ha u istaageen maanta walaalka u baahan bakeeri biyaha in la gaarsiiyo, ama walaalka u baahan rubaca maxaanku ogaadaay galliga ah ama bariska ah iyo waxa lamidka u baahan in la gaarsiiyo walaalayaal.
Si kastoo ay ahaato, hadalka dowladda ayaa ku soo aaday xilli qaramada midoobay ee maalmo ka hor ka digtay in xaaladda abaarta ka jirta Soomaaliya ay dalka u horseedi karto xaalad macluul. Saynab Abukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abukar Maxamed warbixintaasi magaalada Muqdisho kasoo dirtay. Haatanna mar kale ayaan ku noqonaynaa kaalimaha heesaha dabacsan idaacaddu idinku talagashay, guurkeennu haraago iyo codka fanaanka Xasan Aadan Sabatar.
كاس حسن آدم سمتر وحو قبا قبا ويهي دا عدا يدي قلب نمع شعود يانو اسماعيل حسن فرشراء ايا ستالان تالي يدن لسو سعود سيني تاني ينتين نو تطبض عاوة دي بكل مدونو نبدي